Раздзел другі. А на трэці дзень было вяселле ў Кане Галілейскай, і маці Ісусава была там. Запрошаны таксама быў і Ісус, і вучні яго на вяселле. І калі не хапіла віна, маці Ісусава кажа яму: «Віна не маюць». Кажа ёй Ісус: «Што мне і табе, жанчына? Яшчэ не прыйшоў час мой». Кажа яго маці слугам: «Што скажа ён вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных пасудзін для вады, якія стаялі дзеля ачышчэння іудзейскага і змяшчалі па 2 ці па 3 меры. Кажа ім Ісус: «Напоўніце пасудзіны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер чэрпайце і нясіце да распарадчыка застолля». І яны панеслі. Калі ж распарадчык пакаштаваў вады, што зрабілася віном, а ён не ведаў, адкуль яно, ведалі толькі слугі, якія налівалі ваду, кліча жаніха распарадчык застолля і кажа яму: «Кожны чалавек спачатку добрае віно падае, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж добрае віно захаваў дагэтуль». Так паклаў Ісус пачатак цудам у Кане Галілейскай. І явіў славу сваю, і ўверувалі ў яго вучні яго. Пасля гэтага прыйшоў ён у Капернаум. Сам і маці яго, і браты яго, і вучні яго. І там заставаліся некалькі дзён. І набліжалася Пасха іудзейская. І прыйшоў Ісус у Іерусалім і знайшоў, што ў храме прадавалі валоў, авечак і галубоў, і сядзелі мянялы грошай. І зрабіўшы біч звяровак, усіх выгнаў з храма, і авечак, і валоў, і парасыпаў грошы мянялаў, і сталы перавярнуў. І прадаўцам галубоў сказаў: «Забярыце гэта адсюль, не рабіце дом айца майго домам гандлю». І ўспомнілі вучні яго, што напісана: «Клопат пра дом твой паглынае мяне». На гэта іудзеі сказалі яму: «Якім знаменнем ты пакажаш нам, што маеш права гэта рабіць?» У адказ Ісус сказаў ім: «Разбурыце храм гэты, і я за 3 дні ўзвяду яго». І сказалі іудзеі: «46 гадоў будаваўся храм гэты, а ты за 3 дні ўзвядзеш яго?» Ён жа гаварыў пра храм цела свайго. Калі ж ён уваскрэс з мёртвых, успомнілі вучні яго, што ён гэта казаў, і паверылі пісанню і слову, якое сказаў Ісус. А калі ён быў у Іерусаліме на свята Пасхі, многія ўверывалі ў імя яго, бачачы цуды, якія ён тварыў. Але сам Ісус не давяраўся ім, таму што сам ведаў усіх і не меў патрэбы, каб хто сведчыў пра чалавека, бо сам ведаў, што было ў чалавеку.